Dámská jízda. Pořad nejen pro dámy.
Od mikrofonu vás jako každou středu zdraví Mirka Nezvalová, je tady Dámská jízda a dnes je naším hostem zpěvačka Bára Basiková. Možná vás překvapí, co všechno, že ona je, kromě toho, že je maminka tří dětí, 12-letého Tea a 30-letých dvojčat dcer. Tak je také blogerka, také hraje v muzikálech, možná si ji pamatujete z Tvoje tvář, má známý hlas a možná vás také překvapí, že jak v loni, tak letos neseděla doma v době lockdownu, ale vydala se do práce a bude vás možná inspirovat to, co udělala ona. Také připomínám naši anketu, moje malé a velké radosti, tak pište na e-mailovou adresu damska.jizda@cb.rozhlas.cz nebo na tu písemnou rozhlasovou Český rozhlas České Budějovice u Třílvu 1, poštovní směrovací číslo 370-01 a nezapomeňte připojit heslo Dámská jízda. A také dnes v závěru Dámské jízdy mám pro vás přichystanou soutěž. Tentokrát to bude soutěž o dvě knihy Hany Hindrákové. Ty knihy se jmenují Můj africký příběh aneb Cesta za snem. Takže to všechno se dozvíte v závěru Dámské jízdy a získat je můžete právě vy a vydat se třeba do Keni. Přesně tak, jako to kdysi udělala Hana Hindráková. Od mikrofonu vám příjemný poslech, ještě jednou přeje Mirka Nezvalová a teď už tady máme Dámskou jízdu se svými písničkami. Hostem dnešní Dámské jízdy je Bára Basiková. Když se řekne tohle jméno, tak se vám vybaví určitě to, že je zpěvačka. Báro, prozraďte, co jste všechno?
Zpěvačka, herečka a spisovatelka. Za chvíli vyjde moje další knížka, takže se o tom všichni mohou přesvědčit. No ale v první řadě jsem máma. To si myslím, že je moje asi úplně nejdůležitější, nejzásadnější a nejkrásnější životní role.
Vím, že jste trojnásobná maminka, ale vy jste úplně zapomněla, že jste také blogerka.
Ano, tak to jsem v podstatě, to souvisí s tím psaním a s tím, že jsem spisovatelka, tak jsem i blogerka, píšu svůj blog, který se jmenuje Když skočíš, já taky a z něho právě v listopadu vyjde kniha.
Já se přiznám, že jsem se na váš blog podívala úplně poprvé a doslova mě uchvátil, protože jsem si řekla, tahle holka teď, to já si mohu ve svém věku dovolit říct, umí nejen zpívat, ale umí taky úžasně psát a teď vy tam máte rozděleno na vtipné, k zamyšlení. Proč ty svoje blogy takhle rozdělujete, aby bylo hned jasno, to je taková křižovatka?
Budete se divit, ale to jsem já vůbec nerozdělila. To je taková šablona vlastně tohoto formátu. Když mi moje dcera vlastně ten blog jaksi aktivovala a vlastně ho dávala dohromady loni na jaře, když jsem začala psát, vlastně když přišla pandemie, tak vlastně to spustilo, tohle mé psaní. Tak když dcera vybrala tuhle tu šablonu a vlastně to aktivovala, tak tam se to samo takhle rozdělilo, což mě samotnou překvapilo. Ale možná to není úplně od věci, ať si každý sáhne do té kolonky, která ho baví nejvíc, jestli chce být smutnej, veselý nebo zamyšlený. Musím vám říct, že já jsem veliký češtinář, vždycky mě čeština nesmírně bavila, jsem velký a vášnivý čtenář, moje dcery taky. A dnes nehorázným způsobem trpíme, když slyšíme a čteme, jak dneska lidé s češtinou zacházejí. Je to tragické. A když vám prostě lidé píší s hrubkami v textu, tak se úplně stydíte a říkáte si, jak je tohle vůbec možné, jak se s češtinou zachází a kam se dostala, že na ní lidi takhle kašlou a takhle na ní zanevřeli.
Tak vy sice hlídáte hrubky, ale neváháte ve svých blogových textech použít i slova, která, jak se říká, se ve slušné společnosti moc nenosí. To já mám vždycky problém v Českém rozhlase České Budějovice, když chci použít nějaký emotivní výraz a musím pro něj hledat adekvátní slušné slovo. Zdá se, že vy takhle nepátráte.
Myslíte peprné výrazy. A ono je taky rozdíl, jestli to slovo, záleží na tom, v jakém kontextu ho použijete, ale taky je rozdíl, jestli to slovo je vyřčené nebo napsané. To samozřejmě taky působí jinak. A například teď, když jsem vlastně z toho blogu zpracovávala ty kapitoly do knihy, tak jsem také s panem redaktorem z nakladatelství Albatros, kde ta knížka vyjde, řešila ty výrazy pro knížku, protože blog je jiná disciplína než kniha. Na blogu lze se jaksi uvolnit, popustit úzdu vášním. Já tam hodně reaguju na současnou společenskou, politickou situaci. Ty články píšu spontánně, čili vlastně jsou takové jaksi plné emocí a napsané pod nějakým jaksi věmem. A pochopitelně, když to potom taková kapitola má být umístěná v knize, tak samozřejmě je potřeba ji nějakým způsobem upravit, řekla bych, učesat, aby to tak netrčilo, protože v té knize to je na papíře a musí to působit jinak. Takže se snažím některé ty svoje prostěrničky, když to musím tak říct, do té knihy upravovat. Ale víte to, jsou spisovatelé, kteří s těmihle slovy pracují bravurně. Určitě mistr v tomto byl Bohumil Hrabal, který skutečně psal neuvěřitelně svobodně a tak jako rozšafně, on se vždycky tak jako rozevlal, rozepsal a ta sprostá slova tam měla své místo. A musím říct si, že čeština je fakt nádherný, nádherný, bohatý jazyk a že má i krásná ta sprostá slova.
My si povídáme o psaní. Co vás k tomu pudilo? Vy jste kdysi už napsala jednu knihu, pak jste se dlouho odmlčela, protože jste se našla verbálně na jevišti, v písničkách, v textech a zřejmě, když byl lockdown a musela jste hlasově zmlknout, tak se ty vaše vlohy znovu vydraly na povrch.
Přesně tak, já jsem se psaní věnovala úplně od malinka, od útlého dětství, v podstatě ještě dříve, než jsem šla do školy, tak jsem psala, protože můj tatínek mě naučil psát, jelikož já jsem to chtěla znát a chtěla vědět a byla jsem strašně zvědavá a asi jsem tak dlouho otravovala, až mě to naučil, takže já jsem sepisovala různé povídky a dalo by se říct fejetony od dětství. Psala jsem i poezii. V 19. jsem napsala román Rozhovory s útěkem, který se tehdy dostal do rukou i panu Hrabalovi. Byl trochu kontroverzní, takže nemohl vyjít, ale po revoluci vyšel. Pak jsem se věnovala psaní nejrůznějších článků a glosů do různých novin, časopisů. Psala jsem písňové texty a tak dále a tak dále. Ale protože jsem vždycky měla nejvíc práce se zpíváním a potom také s rodinou a s dětmi, tak jsem se na to psaní, jak se lidově říká, vykašlala. No a když loni v březnu se svět zastavil a já jsem tedy ze dne na den musela přestat zpívat a byla jsem z toho dost zaskočena, tak právě moje dcery mi říkaly, mami, a teď přece píšeš a umíš to a baví tě to, tak teď je možná právě ta chvíle, kdyby ses k tomu mohla vrátit. Založili mi blog a já jsem tam začala být na tom blogu aktivní. Psala jsem naprosto bez konceptu, bez příprav, bez nějaké šablony, naprosto spontánně, komentovala jsem tedy nastalou situaci a krátce na to mi přišlo několik nabídek z různých nakladatelství, jestli bych si ten materiál nechtěla vydat knižně. Vidíte, utekl už rok a půl. Mezitím teda náš stát, a ne náš stát, celý svět zaznamenal nejrůznější změny a různé přestavby nejen ve společnosti, ale v nás lidech samotných. No a já píšu dál, ale samozřejmě jsem tedy připravila materiál pro tu knihu, už jsem odevzdala rukopis a 18. listopadu ta knížka vyjde pod stejnojmenným názvem Když skočíš, já taky. A chci s tou knížkou jezdit, chci dělat propagaci, chci dělat autogramiády, doufám i v Budějovicích.
Říká zpěvačka a blogerka Bára Basiková. A my si po písničce budeme povídat i o tom, co dělala v lockdownu, když zrovna nepsala blogy. Posloucháte Dámskou jízdu, pořad Českobudějovického studia Českého rozhlasu. Povídáme si s Bárou Basikovou, kterou určitě znáte jako zpěvačku. A pokud náhodou máte dobrý vztah k internetu, tak si nenechte ujít návštěvu jejího blogu na stránkách. Stačí, když tam zadáte jaký název, Báro?
Když skočíš, já taky.
A vy jste v lockdownu skočila velmi, bych řekla, odvážně, protože jste nemohla zpívat, tak kam jste skočila? Protože, jak jste říkala, složenky se musí platit.
Samozřejmě, já myslím, že tenhle ten problém řešili asi všichni moji kolegové, ať už jsou to herci, zpěváci, tanečníci, muzikanti, ale všichni zaměstnanci divadel, kulturních domů a tak dále a tak dále. Takže každý nějak chvilku vyžil asi z našetřených zdrojů. Ukázalo se, kdo je šetřílek a kdo ne, kdo pamatuje na zadní kolečka. Já upřímně řečeno nejsem úplně ten velký šetřil a moc nemyslím, jak se říká, na strýčka příhodu. Takže u mě to vystačilo jenom na nějaký čas a pak jsem si musela říct, musím nějakým způsobem něco dělat. Ten blog jsem si dala jenom jako takovou seberealizaci, ale pak bylo potřeba teda nějak taky vydělávat a pak jsem si říkala, nakonec je to i příležitost dělat úplně jinou práci, než na jakou jsem celý život zvyklá a třeba taky někomu pomoct. Třeba prostě přiložit ruku k dílu, jak se říká, a být užitečná někde jinde a někde jinak. Takže jsem půl roku pracovala v domově seniorů, což byla velice zajímavá práce, a letos na jaře jsem pracovala v dětském domově. A obě tyto pozice mě nesmírně bavily a určitě mě obohatily a posunuly v životě hodně, hodně dál.
Jak jste vycházela s těmi seniory a seniorkami? Poznávali vás a jak je vůbec váš vztah k lidem v tom seniorském věku?
Já si odjakživa nesmírně vážím starých lidí. Já už jsem tohleto měla jako dítě v době, kdy v dětství člověk nevnímá starší lidi jako moudřejší, chytřejší, protože většinou dítě to chápe tak, že to jsou ti, co ho neustále otravujou a prudí a pořád po něm něco chtějí, ať už jsou to učitelky v mateřské škole nebo potom na základní škole, ať jsou to rodiče, prarodiče, že ti staří lidé vždycky nějak to dítě vychovávají, formují a v určitém věku to dítě nerado přijímá a nebaví ho to. Ale já jsem si vždycky starých lidí vážila, protože mě okouzlovali jaksi tím, co už mají za sebou. Protože jsem si říkala, oni také kdysi byli dětmi, byli také mladí, také prostě někde běhali bosí po louce a hráli si, pak měli své první lásky, pak se vdávali, ženili, narodili se jim děti. Takže jsem si říkala, tihle lidé vždycky budou napřed, protože už mají odžito a oni už dětmi byli, oni už mladí jednou byli. My ještě staří nejsme, my teprve budeme. Takže jsem vždycky jako hrozně ráda třeba poslouchala vyprávění mého dědečka nebo mojí babičky, jaký to dřív bylo. Jo. Já vím, že třeba děti v mém věku to nesnášely, jako že jim furt někdo nutil, jaký to bylo za války, jak byli chudí a tak dále. Ale mě to fascinovalo. Mě fascinovala ta historie, ta moudrost těch lidí, čím vším museli projít, co všechno museli překonávat a tak dále. Takže pro mě staří lidé jsou do dneška zdrojem velkého obdivu, respektu a úcty. A vždycky mě je líto, když vidím, jak to stáří se na člověku podepisuje, že vždycky není veselé a šťastné, že ho doprovází nemoce, chátrání, jak duševní, tak fyzické, a že je to vlastně strašně nespravedlivé a smutné. A tak jsem to vnímala v tom seniorském domě, že někteří ty lidé byli jaksi aktivnější, byli takový vitálnější, ale samozřejmě mnozí z nich už byli odkázáni jenom na křesílko nebo jenom na takové malé procházky, ale ten pohyb mezi nimi mě strašně bavil. Strašně mě bavil a fascinoval a hrozně moc mi dal, takže já si to tam prostě užívala a jsem za tu zkušenost nesmírně ráda.
Tak možná, až dojdete do takového věku, tak budete se zdráhat přijmout pomoc, protože mnoho lidí se bojí požádat o pomoc různé pečovatelské služby a tak dále, protože mají pocit, že se to nesluší, zvláště tahle ta starší generace, že to zvládnou sami a přitom by si mohli úžasně ulehčit život.
Toť otázka, protože ten člověk, když už je třeba v tom stáří zasažen Alzheimerem nebo nějakými jinými mentálními chorobami, tak už třeba na ten svět nahlíží jinak, nebo i na tu svoji pozici nahlíží jinak a spoustu věcí si třeba neuvědomuje. Já to zrovna teď řeším s jedním naším rodinným přítelem, kterému už je hodně přes 90 a donedávna to byl ještě naprosto vitální, báječný, vtipný, energický člověk, ale samozřejmě ten věk nezastavíte a samozřejmě přišel Alzheimer, který se tedy skutečně, troufám si říct, týden po týdnu tak strašně rapidně zhoršuje, že najednou ten člověk už není ten, koho jsme znali, jakým býval a vlastně tu pomoc potřebuje. Ale on ji v podstatě odmítá, protože si neuvědomuje, jakým je vlastně problémem pro ty ostatní a že už jeho některé chování je přítěží a také i nebezpečím, protože často nechává zapnutý sporák, odemčené dveře od bytu, puštěnou vodu nebo pouští do bytu cizí lidi. Je to úsměvné, ale je to v podstatě tragikomické a je to smutné. A myslím si, že je vždycky důležité, aby stárnoucí člověk nebo starý člověk měl kolem sebe vždycky dostatek pomoci a lásky od okolí, kterému prostě tu cestu ukáže a kterého navede tam, kam má jít a poskytne mu nějak tu pomoc. Já sama nevím, jaká budu, až budu stará babička, možná budu taky protivná a nervózní a říkala jsem mým dcerám, jestli je budu prudit, tak ať mě odvedou někam do lesa a tam mě nechají, aby se mnou nemuseli mít starosti. Ale ono je to těžký. Někdy starý člověk třeba dožije skutečně v plné síle, naprosto zdravým rozumem. Někdy to bohužel je nemilosrdné. Ráda bych, aby moje stáří bylo krásné a abych nebyla na obtíž svému okolí.
To je nádherné vyznání, ale teď pojďme k pomoci, kterou jste určitě musela poskytovat svému synovi, protože když byly zavřené školy a najednou byla online výuka, tak měla jste z toho také pupínky, jako mnohé maminky.
Měla a myslím si, že mi to potvrdí každý rodič. Obdivuju takové rodiny, kde je více než jedno dítě. Vůbec nechápu, jak to mohli zvládnout a třeba někteří rodiče i měli home office, takzvanou práci z domova, takže museli být doma i rodiče, i ty děti. Já sama s jedním synem, a to máme ještě s bývalým mužem, střídavou týdenní péči, takže týden a týden, tak mě ob ten týden skutečně to dělalo veliké problémy. Vůbec jak si navést to dítě, aby pochopilo, že je ta distanční výuka. Teď mu se snažit některou tu látku vysvětlit. Já třeba ovládám výborně český, německý, anglický jazyk, jsem nápomocná v dějepise, zeměpise, ale třeba matematika je pro mě velkým oříškem a tam už jsem skutečně selhávala a nebyla jsem schopná mu to vysvětlovat a učit ho to. Obdivuju všechny pedagogy, kteří učí, protože to fakt není sranda. Prostě celá tahle ta situace, celá tahle ta doba byla asi náročná nejen pro rodiče, ale samozřejmě i pro ty děti, pro všechny zúčastněné. A děti je mi líto moc, protože si myslím, že skutečně vynechali nejen tu část jako toho vzdělávání a toho posunu, ale vynechali prostě rok a půl svého života, prostě ve vnímání kontextu a souvislostí. Myslím si, že jim bude chybět a že to bude hodně těžké zase to nějakým způsobem dohnat. Vůbec jim to nezávidím.
Povídáme si se zpěvačkou, pečovatelkou v domově pro seniory a zároveň maminkou Bárou Basikovou a my si za malou chvíli budeme povídat o tom, co jí těší úplně nejvíc. Ne, že by snad maminkovská role netěšila, ale o jejím zpívání a tvoření. S Bárou Basikovou si povídáme, probrali jsme to, co dělala za lockdownu, jak učila svého syna doma, matematika jí moc nejde, to už víme, ale zase v češtině je excelentní. Povídali jsme si, co všechno zvládá, ale teď pojďme, Báro, k tomu, co vám teď zatím může dělat radost, protože zase už zpíváte.
To mi dělá radost velkou a doufám, že to tak zůstane, že se nic dramatického nepřihodí a nic se nezmění. Strašně moc přeju všem lidem, kteří za lockdownu přišli o práci nebo museli nějakým způsobem zastavit, tak aby se zase brzy dostali zpátky do starých kolejí. Já mám radost z koncertů, z divadelních představení. Už nemám tak velkou radost ze synovy školy, protože zase začnou povinnosti, zase začnou starosti. Syn je v 6. třídě, takže druhý stupeň a bude to náročné, ale pokud můžeme všichni žít ve zdraví a dělat to, co máme rádi a mít svoje blízké okolo sebe, tak si myslím, že to je prostě to nejkrásnější a není nad si stěžovat.
Vy na příští rok jste si s kapelou Stromboli naplánovala pár koncertů po zajímavých městech, třeba Český Krumlov, Litomyšl, Kroměříž, Mikulov. Jak se tahle města vybírala?
Tak to jsem nevybírala úplně já, samozřejmě to organizuje náš manažer společně s těmi promotéry, ale já jsem samozřejmě za tu svoji dlouhou už 40-letou kariéru tu naši republiku procestovala a prokoncertovala opravdu detailně křížem krážem a v každém městě z naší země nebo i místečku jsem byla mockrát. A samozřejmě moc ráda se vracím na místa, která mě nějak nadchla, inspirovala, oslovila a která jsou blízká mému srdci. A například Litomyšl patří mezi ně.
Ano, ta města spojuje nádherná historie i architektura, tak doufám, že si to budete užívat. Nicméně vy se chystáte 30. listopadu do Českých Budějovic. České Budějovice jsou také krásné město. Co vás tam čeká?
Čeká mě krásný charitativní benefiční koncert. A sice to bude můj komorní recital s mým klavírním doprovodem. Já už mnoho let spolupracuju s profesorem Lubošem Přibylem, který hraje na klavír úplně fantasticky a my občas děláme spolu takové právě komorní koncerty v divadlech, v kostelích a na různých zajímavých místech. A tenhle ten adventní benefiční koncert se koná 30. listopadu v kulturním domě Metropol u vás v Budějovicích. A moc mě těší, že celý výtěžek z tohoto benefičního koncertu půjde na domácí hospic Ledax u vás v Českých Budějovicích.
Tak to my jsme také rádi, že vy jste ochotna se propůjčit k takovým věcem. Teď se pojďme ohlédnout do nedávné minulosti. Tvoje tvář má známý hlas. Musím se přiznat, že v některých podobách jsem vás poznala jenom podle očí.
V některých podobách jsem se nepoznávala ani já sama, protože to je opravdu jako geniální věc, když skutečně ti maskéři a všichni lidé, kteří pracují na té proměně, dokážou takovéhle věci a na nás už potom vždycky bylo jenom umět nějak napodobit toho interpreta, ať už tedy hlasem, pěvecky, anebo pohybově, mimikou, grimasy, gesty, tak myslím si, že v některých těch podobách skutečně to bylo naprosto dokonalé a musím si říct, že to byla veliká výzva, že jsem tušila, že to bude hodně těžké a náročné, ale že to bude takhle náročné, tak to jsem fakt nevěděla a říkala jsem si, že jsem si vzala opravdu velké sousto, mimochodem jsem tam byla z naší řady ta nejstarší, nakonec jsem to dala, je jasné, že některá ta proměna vyšla lépe, některá méně. Nemůže člověk zaspívat úplně všechno, že, jo? Že něco šlo hůř, něco líp. Každopádně si myslím, že to byla velká show pro diváky a i pro nás všechny zúčastněné, kteří jsme si to náramně užili.
Pojďme se vrátit tak trochu do minulosti. Vy jste už zmínila, že už zpíváte nějaký ten pátek. Toužila jste vždycky potom, že budete zpívat, anebo jste měla jiné zájmy a tohle přišlo jen tak mimochodem, že jste byla nadaná a prorazilo to?
Je to legrační, ale já jsem chtěla být zpěvačkou od malička. Opravdu od dětství, myslím si, tak od těch 3-4 let jsem tomu absolutně propadla. Hrozně mě to bavilo, muzika mě strašně zajímala. Obklopovala jsem se jí všude možně, kde to jenom šlo. A fakt jsem zatím šla a myslela jsem to vážně. Mí rodiče nebyli zrovna příznivci mých zájmů a rozhodnutí. Upřímně řečeno tomu moc nevěřili, že by se mi to mohlo podařit. Jediný, kdo mě v tom věřil a kdo mě k tomu jaksi nějakým způsobem vedl, byl můj dědeček. Ten skutečně ve mně ten pěvecký talent objevil a podporoval mě ve všech mých zájmech a vodil mě na nejrůznější kroužky. No a i když přišlo spousta překážek, počínaje tím nezájmem a nesouhlasem rodičů až po nejrůznější neúspěchy, včetně nepřijetí na konzervatoř, tak jsem pořád prostě zpívala dál a dál, protože jsem to prostě milovala a říkala jsem si, buď to vyjde, nebo to nevyjde. No a prostě tenkrát najednou to vyšlo asi jsem prostě se ocitla v pravou chvíli na pravém místě, potkala ty pravé lidi a začala samozřejmě tvrdě na sobě pracovat a prošla jsem, myslím, jako tvrdým výcvikem, že jsem začínala prostě nejdřív ve sboru a pak s amatérskými kapelami a skutečně jsem zpívala a zpívala a zpívala a pořád a všude a kde se dalo a intenzivně jsem se tomu věnovala a za pochodu se učila, získávala nejrůznější zkušenosti a asi proto, že jsem nepolevila, že jsem si zatím šla nějakým úsilím, dřinou a poctivou prací, tak možná jsem dneska tam, kde jsem.
Kde berete energii, kde ji čerpáte? Protože vy máte dvě dospělé dcery a 12-letého budoucího puberťáka, nebo možná už puberťáka, což také není jednoduché. A když člověk přijde domů, tak by nejraději si takhle sednul na gauč, dal nohy nahoru a to vy nemůžete. Četla jsem v jednom vašem blogu, že vy zásadně chodíte vždycky na čas, protože je vám líto těch minut, které byste strávila, mimo to, že byste se třeba nemohla věnovat dětem, nebo byste je strávila v šatně rozespíváním.
Přesně tak. Já se snažím s tím časem nějak smysluplně hospodařit a zacházet. Takže mám od různých producentů a ředitelů divadel a manažerů a inspicientů dovoleno, že můžu chodit na poslední chvíli. Ráda ten čas, který mám, pokud jsem se synem, tak ho naplnit skutečně vrchovatě. Dcerám bude příští rok 30, ty už mají dávno své domácnosti, své partnery, své profese. I když jsme spolu neustále v kontaktu a máme nádherný vztah, tak prostě už mají své životy. A Teo, jak říkáte přesně, je v pubertě, takže tam už jako mě nebere až tak moc vážně, ale samozřejmě musí mě jako matku, jako autoritu respektovat a snažím se pro něj dělat to, co potřebuje, nebo to, co je vhodné. Ale pokud se ptáte na ten relax, nebo na ten odpočinek, nebo jak čerpám energii, tak pro mě je v velké oblibě spánek. Já když se můžu vyspat dostatečně, tak to má blahodárný vliv nejen na moji psychiku, ale samozřejmě i na hlas, protože ten hlas je odpočatý a může fungovat a zvládat i určité zátěže, které má. Pak moc ráda chodím do přírody. Prostě ráda jsem někde, třeba jenom na chvilku někde vypadnout a projít se v lese, miluju to. A pak strašně ráda čtu. To je prostě činnost, kterou si nenechám vzít a akorát bych na ní chtěla mít víc času, protože víc knihy kupuju, než čtu. Takže s knihami kupuju občas i tedy knihovny, abych měla ty knížky kam dávat, že se mi doma opravdu hromadí. A vždycky, když si mám vybrat novou knížku, kterou začnu číst, tak nevím, protože vybírám třeba z 20 nových titulů a nejsem schopná se rozhodnout. Ale je pravda třeba, že letos o prázdninách jsem toho přečetla hodně, protože tam je přece jen víc času. Když třeba byl syn na táboře, tak jsem četla intenzivně.
Jeden z mých šéfů kdysi říkal, že den má 24 hodin a když se nedrží poledne, tak 25. Tak já jsem vášnivá čtenářka už od nejútlejšího dětství. Já jsem se naučila číst na Kájovi Maříkovi v předškolním věku, ale pravda je, že se snažím každý den urvat alespoň 2 hodinky, 2 až 3 na čtení a bohužel v poslední době se to stává, že to je někdy v noci, tak když se náhodou v noci probudím, tak nesním další sny, ale ty 2-3 hodinky alespoň čtu.
A to je skvělý, to je dobrý nápad, možná se nechám inspirovat.
S Bárou Basikovou si povídáme v dámské jízdě. Probrali jsme levé pravé. Já si myslím, že teď asi, kdybychom začali hledat, co všechno jste absolvovala, tak to je ve vašem životopisu. Ale co vás ještě čeká? Jaké role máte předzkoušené nebo jaké vlastně vidíte ve výhledu, po kterých, jak se říká, pro to, aby se přání mohla splnit, tak si o ně univerzu musíte říct.
Asi to tak v dohledné době udělám, protože dosud nebyla vyslyšena moje přání zahrát si ve filmu. A to mám mnoho kamarádů režisérů, které jsem prosila, jestli by mě neobsadili do něčeho, protože zatím jsem hrála jenom divadle, ať už v muzikálech nebo v nějakých divadelních inscenacích, ale film, který miluju a vůbec český film, já mám strašně ráda a je to takový fenomén, tak by mě moc bavilo si zahrát ve filmu. Ale samozřejmě, když to nevím, odejde, svět se nezboří a nic se nestane. Ale když se ptáte na ta přání a ty plány do budoucna, tak tohle by bylo takové moje skromné, tajné, no teď už veřejné přání, mít nějakou zajímavou roli ve filmu. Ale jinak já jsem spokojená s tím, co je. A co je mým úkolem, je asi vychovat svého syna tak, jak se mi podařilo vychovat dcery, aby to byl slušný člověk a byl férovej, poctivej a lidi ho měli rádi.
Tak to si myslím, že srovnatelné přání s tím, že byste chtěla hrát v nějakém filmu, i když tady to můžete z velké míry ovlivnit vy. Já vám moc děkuji za návštěvu v Dámské jízdě, tak doufám, že se v Českých Budějovicích, až přijedete zase na poslední chvíli, alespoň na tom koncertě toho 30. listopadu v Domě kultury Metropol, benefičním koncertu ve prospěch domácího hospicu Ledax, potkáme.
Moc ráda. Děkuju a zdravím všechny posluchače a posluchačky.
Než poslední ti s Bohem dám, tak musím něco říct.
A v Dámské jízdě je slíbené zalistování knihou Hany Hindrákové Můj africký příběh Cesta za snem. Hana Hindráková je mladá žena, která pochází z Trutnova. Po vysokoškolských studiích založila vlastní neziskovou organizaci a přes 10 let působila jako dobrovolnice v tomto sektoru. No a v rámci realizace projektu rozvojové spolupráce se několikrát dostala do africké Keni a od roku 2018 pomáhá prostřednictvím projektu Dárky s myšlenkou. Keniu si velmi oblíbila a umístila sem děj většiny svých románů. O čem je její africký příběh, který můžete vyhrát, máme k dispozici od ní dvě podepsané knihy a v podstatě ten africký příběh je jakousi zpovědí nejen pro autorčiny čtenářky a čtenáře, které zajímá, jak se dostala do Afriky a k psaní knih z afrického prostředí. Inspirovat a motivovat může i milovníky Afriky, cestovatele, snílky, dobrovolníky či začínající spisovatele. Dozvíte se také, proč se autorka z nadšeného dobrovolníka, který chtěl spasit celou Afriku, stala téměř odpůrcem rozvojové pomoci, nebo jak se jí podařilo během několika let vydat 9 románů u 3 renomovaných nakladatelství, zaplnit diář besedami a stát se první českou spisovatelkou publikovanou v Keni. Nechybějí ani vtipné příhody z afrického putování, situace, kdy šlo Haně o život, zajímavosti ze zákulisí jednotlivých románů nebo cestovatelský mini průvodce do Keni pro ty, kteří se tuto krásnou zemi chystají navštívit. Tahle kniha může být vaše, stačí jediné. Napište nám na známou e-mailovou adresu damska.jizda@cb.rozhlas.cz nebo na písemnou rozhlasovou Český rozhlas České Budějovice u Třílvu 1, poštovní směrovací číslo 370-01 České Budějovice a připojte heslo Dámská jízda. Jaké je vaše největší dobrodružství? Vůbec to nemusí být putování do Afriky, zkrátka vaše největší dobrodružství. Ještě jednou připomínám e-mailovou adresu damska.jizda@cb.rozhlas.cz nebo písemná Český rozhlas České Budějovice u Třílbu 1, poštovní směrovací číslo 370-01 České Budějovice a připojte heslo Dámská jízda. Co dodat v dnešní dámské jízdě? Jen vám přeji, aby všechny vaše dny byly slunečné, pohodové a zkrátka, abyste si je užívali přesně podle svého gusta. Nezapomeňte, že tady máme naše webové stránky budejovice.rozhlas.cz v sekci pořady Dámská jízda, kde najdete všechny naše dámské jízdy. Ale pokud už na tyto stránky zamíříte, tak tam najdete všechny pořady Českého rozhlasu České Budějovice, které oslovily vaše srdce a kdy jste možná nemohli být u rozhlasových přijímačů a chcete se podívat později. Od mikrofonu se s vámi v tuto chvíli s přáním mějte se báječně, loučí Mirka Nezvalová a těším se zase příští středu.